Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji jer se virus korona ubrzano širi. Na Kosovo i Metohiji uveden policijski čas. U Italiji se od 1. septembra proširuje primjena COVID propusnica. Iz Kabula se ubrzano evakuišu američki vojnici uz mogući novi teroristički napad Islamske države na aerodrom. Odbojkašice Srbije večeras u osmini finala evropskog prvenstva igraju protiv Mađarske. I danas pojačan saobraćaj na izlazima iz zemlje. Sutra sunčano i toplije od 21 do 25 stepeni. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa pozitivno 1722 građana na virus korona, od testirana 9503 uzorka. Preminulo je 9 pacijenata, a na respiratorima je 83 obolelih. Zbog nekontrolisanih proslava, ostalih masovnih okupljanja, letovanja van granica Srbije, pre svega zbog kršenja mera za suzbijanje širenja koronavirusa, epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava. Stručnjaci kažu da je najveći problem to što broj vakcinisanih još nije dovoljan za dostizanje kolektivnog imuniteta, čime bi se u značajnoj meri smanjio pritisak na zdravstvene ustanove u kojima sve više ljudi traži pomoć, a mnogi od njih su zbog teže kliničke slike zadržani na bolničkom lečenju. Detaljnije Ivan Jovanović.
Pacijenti sa simptomima COVID infekcije ovih dana sve više traže pomoć u Zrenjaninskoj bolnici. Prema rečima direktora te zdravstvene ustanove Igora Kitareskua, očigledno je da se radi o postepenom pogoršanju epidemijske situacije u tom delu Srbije.
Zrenjaninska bolnica je trenutno na drugom mestu po broju hospitalizovanih u Vojvodini. Imamo 26 bolesnika, od toga 5 bolesnika u intenzivnoj nezi. U toku jučerašnjeg dana, na primer, je bilo 18 prvih pregleda, 8 kontrolnih pregleda. Pa znatno je više hospitalizovanih bolesnika sa težom kliničkom slikom. Pre dve nedelje nismo imali bolesnike na respiratorima, danas ih već imamo.
Situacija je slična i u domu zdravlja u Tutinu, kaže direktor te ustanove Kemal Ćorović.
Uglavnom se javljaju pacijenti koji su starije dobe i hronični bolesnici. Nažalost, imamo u posljednje vreme i dosta obolele dece. Samo u mesecu avgustu imali smo 51 obolele dete. Realni razlozi kod nas, pogotovo od sada u mesecu avgustu, priliv naših građana iz dijaspore. Tutin živi, kada upravo oni dođu, tada se organizuju velika slavlja, gde imamo čak i do 1000 ljudi u zatvorenim prostorijama. S druge strane, znamo da sada je sezona letovanja, a naši građani uglavnom letuju u Ulcinj, Budva i uopšte Crnogorsko primorje.
Ćorović tvrdi da bi sada situacija bila potpuno drugačija, da su se građani na teritoriji koju pokriva taj dom zdravlja u većem broju odazvali pozivima na vakcinaciju protiv koronavirusa.
Nažalost, imamo veoma mali broj vakcinisanja. Drugu dozu je primilo 3273.66 građana, 99 sela koliko pokriva opština Tutin, svega 81 građanina koji je se vakcinisao, mali odziv.
U sličnom smeru razmišlja i direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić i u toj ustanovi lekari imaju sve više posla sa pacijentima sa simptomima COVID infekcije.
Mi živimo za dan kada će u našoj zemlji biti odjavljena epidemija, a to jedino možemo postići ako sa vakcinacijom uz primjenu svih ovih mera koje smo puno puta ponavljali izađemo iz ovog kruga i sprečimo ovakav poraz broja obolelih, završavanje na mehaničkoj ventilaciji i naravno loše završetke COVID-19 virusne infekcije.
Stokićeva je također rekla da je pitanje dana kada će biti otvorena nova COVID bolnica u Novom Sadu sa 616 kreveta, koja je organizaciona jedinica Kliničkog centra Vojvodine. Obezbeđena je neophodna oprema kao i novi kadrovi svih profila koji će postepeno ulaziti u posao uz pomoć iskusnijih lekara i tehničara.
Zbog pogoršanja epidemijske situacije na Kosovu i Metohiji je uveden policijski čas. Bolnice su preopterećene zbog broja pacijenata koji se leče od korone. Mere će važiti do 13. septembra, javlja Tanja Vujsić.
Nova odluka je da je opet na snazi policijski čas i to od 22 do 5 časova izjutra. Takođe, školska godina neće početi 1. već 13. septembra, ukoliko se do tad epidemiološka situacija bude popravila. Kosovska vlada je odlučila i da zabrani rad biblioteka, bioskopa, muzeja, kulturnih centara i drugih sličnih institucija. Zabranjen je rad noćnim klubovima, održavanje festivala, koncerata, ekskurzija, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih proslava. Ugostiteljski objekti mogu da rade samo na otvorenom do 21:30. Na teritoriju Kosova i Metohije moći će da uđu samo građani koji imaju potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu o negativnom PCR testu ne starijem od 72 časa. Takođe, važiće i potvrda o negativnom brzom testu ne starije od 48 sati, a ukoliko neko ne ispunjava sve ove uslove, pri ulasku potpisivaće izjavu kojom se obavezuje na sedmodnevnu samoizolaciju. A od 30. avgusta do 13. septembra javne i privatne ustanove radiće samo sa osnovnim neophodnim osobljem, dok za ostale radnike, čije fizičko prisustvo nije nužno, treba omogućiti da rade od kuće. Nošenje zaštitnih maski i dalje je obavezno, a još jedna od mera je da kada su u pitanju sahrane, dozvoljeno je prisustvo samo najužih članova porodice.
U populaciji mladih u Srbiji samo 17% njih je primilo vakcinu. Zanemariv je i procenat dece od 12 do 15 godina koje su primile vakcinu po najnovijoj preporuci Udruženja pedijatara Srbije. O tome Nataša Ćimović.
Studenti definitivno nisu stali u prvi red za masovnu imunizaciju i dalje se dvoume ili jednostavno ne žele, kao u ostalom i stariji od njih, pa je put do kolektivnog imuniteta usporen. Direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić očekuje ipak da će se uskoro ta statistika popraviti.
Prema podacima koje raspolažemo od studentske poliklinike na nivou celog univerziteta, oko 12.000 studenata, u svakom slučaju slažemo se da je taj broj može biti veći. Pa možda i da iskoristim sada priliku kod vas da pozovem još jednom sve studente da se vakcinišu i da na taj način daju jedan veliki doprinos u vraćanju normalnih aktivnosti u sve društvene sfere. Ono što je možda novost od juna meseca, to je da su posete i prenoćišta dozvoljene u studentskim domovima, ali samo za potpuno vakcinisane studente ili treća lica, prevashodno mislim na njihove roditelje ili rodbinu kada dolaze u posetu kod njih.
A da li će roditelji dozvoliti deci od 12 do 15 godina da se vakcinišu, ta odluka je sada na njima. Predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, profesor dr. Georgios Konstantinidis, tvrdi da nema razloga za brigu. Vakcina Pfizer-BioNTech, koja se preporučuje za taj uzrast, je po svim istraživanjima bezbedna.
Niko na ovome svetu ne zna kakve će biti posljedice COVID-a za 10, 20 ili 30 godina. Znači, niko ne zna. Niko ne zna ni posljedice, teoretski, vakcinacije za 10, 20 i 30 godina. Ali ono što znamo, to je da sigurno rizik od oboljevanja i od dobijanja teškog oblika bolesti je mnogo veći nego ukoliko neko nije vakcinisan. Isto tako znamo da će mnogo manje ljudi umirati, a sad naravno u tom kontekstu i deca. Ja mislim da bi u 21. veku treba neko da veruje više jednom naučniku iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, jer ovde su oni jedinstveni. Pre nego da veruje, evo, neću sada da imenujem nekog narodnog pevača ili nekog influencera sa mreže, da ne bih opet bio u nemilosti njih.
Pfizerovu vakcinu odobrila je za decu Američka agencija za hranu i lekove, Evropska agencija kao i Agencija za lekove Srbije. Većina evropskih zemalja planirala je, kako je najavljeno, ili je već započela vakcinaciju dece starije od 12 godina.
Ministar prosvete Branko Ružić potvrdio je da će nastava u školama početi regularno, a da će epidemijsku situaciju pratiti stručni tim sastavljen od predstavnika Instituta Batut i Ministarstva prosvete.
Istakao je da će se posle procene situacije određivati kada će neka škola organizovati nastavu na drugačiji način. Ružić je precizirao da će u prvoj sedmici septembra kombinovani model nastave biti u Novom Pazaru, Preševu, Kladovu, Petrovcu na Mlavi, Novoj Varoši, Priboju, Užicu, Valjevu, Despotovcu, Jagodini, Paraćinu, Svilajncu, Rejkovcu, Ćupriji i Bojniku. Naveo je i kako je odlučeno da nastava 1. septembra u svim školama počne intoniranjem ili izvođenjem državne himne Bože pravde.
U Italiji zbog porasta broja zaraženih građana i pacijenata na bolničkom lečenju, Sicilija ponovo postaje žuta zona. Od 1. septembra proširuje se primjena COVID propusnice. Biće obavezna za sve zaposlene u prosveti i za ulazak u prevozna sredstva za duže relacije. Protivnici obavezne primjene propusnice, osim što protestuju širom zemlje svake subote, za 1. septembar su najavili blokiranje železničkih stanica. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U Italiji, preciznije na ostrvu Sicilija, posle dva mjeseca od kada je cijela zemlja bela zona, maske ponovo postaju obavezne na otvorenom. To je jedna od mera na osnovu vladine odluke koju je potpisao ministar zdravlja Roberto Speranza da je od sutra 30. avgusta Sicilija žuta zona. Razlog je pogoršanje epidemijske situacije. Konkretno, prema utvrđenom anti-covid protokolu, na Siciliji se pooštravaju mere, jer je u posljednjih 7 dana na 100.000 građana broj novopozitivnih veći od 200. Nacionalni limit je 50 inficiranih. Posebno zabrinjava što je već popunjeno preko 20% bolničkih kapaciteta, na intenzivnoj nezi više od 12%, dok je alarmantni prag 15%, odnosno 10% popunjenosti kreveta u bolnicama. Pored obaveznog nošenja maski na otvorenom na koncertima i stadionima, bit će dozvoljeno prisustvo maksimalno 2.500 posetilaca u zatvorenom prostoru do 1.000 osoba. Od srede 1. septembra proširuje se primjena sanitarne propusnice. Bez nje neće moći da se uđe u prevozna sredstva za duže relacije, avion, brzi voz, brod. Zelena propusnica postaje obavezna i za sve zaposlene u prosveti. Tom merom vlada želi da ispuni obećanje da će nova školska godina početi na tradicionalan način, sa svim učenicima i studentima u klupama. Problem je što 10% nastavnog osoblja nije vakcinisano, a strukovni sindikat ne želi da preuzme odgovornost kontrole i prijavljivanja onih koji nemaju sanitarnu propusnicu. Upravo zbog proširenja primjene zelene propusnice u više gradova se svake subote održavaju protesti. U Rimu i Milanu je juče bilo nekoliko hiljada osoba koje su insistirale da nisu protiv vakcine, već protiv antidemokratske mere sanitarne propusnice. Zato će, kako su najavili 1. septembra, u znak protesta blokirati 55 železničkih stanica širom zemlje.
U glavnom gradu Afganistana, Kabulu, odjeknula je jaka eksplozija, prenose agencije. Najnovija vest je da je bila blizu aerodroma. Za sada nije poznato šta je uzrok eksplozije. Prethodno je američki predsjednik Joseph Biden upozorio da je moguć novi napad Islamske države na kabulski aerodrom u narednih 24 do 36 sati. Zbog toga je američka ambasada pozvala svoje državljane da napuste okolinu aerodroma. Iz Kabula su sa povlačenjem počeli i američki vojnici, dok su brojni evropski saveznici završili svoje misije u Afganistanu. Portparol Talibana je rekao da će oni preuzeti aerodrom ubrzo posle povlačenja američkih snaga i najavio formiranje kabineta narednih dana. Pripremila Sanja Brkić.
Američko vojno prisustvo u Afganistanu se nakon 20 godina polako privodi kraju. Ostalo je da se još 4.000 vojnika i više od 1.000 civila izbavi iz Afganistana, prenosi Reuters. Iz Bele kuće poručuju da je situacija na terenu i dalje opasna i da je moguć novi teroristički napad. Američki general William Taylor kaže da će bez obzira na to nastaviti sa evakuacijom ljudi do 31. avgusta.
Sposobni smo da se odbranimo od bilo kakve pretnje. Nastavljamo sa evakuacijom američkih državljana i Afganistanaca. Učinit ćemo sve da ih izbavimo do kraja mjeseca. Ovo je velika vojna, diplomatska i humanitarna misija koju sprovode Sjedinjene Američke Države sa saveznicima.
Ostalo je još 3 dana do kraja evakuacije, ali Afganistanci i dalje pokušavaju da predaju neophodna dokumenta i napuste zemlju zbog sve teže ekonomske situacije.
Suočavamo se sa brojnim problemima u zemlji. Uslovi za život su sve teži i jedino rešenje je da odemo.
Ne znamo šta da radimo. Stalno nam šalju različite informacije kome treba da se obratimo. Veliki problem je što će moj pasoš uskoro da istekne.
Talibani su apelovali na Ameriku i druge zapadne zemlje da održe diplomatske odnose nakon povlačenja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron navodi da pre razgovora o toj temi talibani moraju dozvoliti bezbedan izlazak iz zemlje svima koji to žele.
Započeli smo preliminarne razgovore sa talibanima o humanitarnim operacijama i zaštiti Afganistanaca koji su u opasnosti. Blisko sarađujemo sa Katarom koji bi možda mogao da uspostavi vazdušni put za evakuaciju ljudi. Uspeh tih pregovora sa talibanima kao i poštovanje ljudskih prava u Afganistanu preduslov su za političke razgovore sa talibanima.
Pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će održati hitan sastanak povodom situacije u Afganistanu. Kako prenose novinske agencije, Francuska i Velika Britanija će na tom sastanku predložiti uspostavljanje bezbednosne zone u Kabulu kako bi nastavili sa humanitarnim operacijama i nakon 31. avgusta.
U napadima Huta na vojnu bazu snaga jemenske vlade, koju podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, poginulo je najmanje 30 osoba, 60 je povređeno. Napad je izveden na bazu Al-Anad naoružanim dronovima i balističkim raketama.
Vest o situaciji u Crnoj Gori.
Povodom predstojećeg ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Jonikija, Patrijarh srpski Porfirije ukazao je da se u Crnoj Gori dešava savremena zamena teza, jer se Srpska pravoslavna crkva u delu crnogorske javnosti označava kao provokator i kreator problema, iako su se pravoslavni mitropoliti vekovima ustoličavali na Cetinju. Istakao je kako crkva dela uvek i isključivo iz Evanđelja i objasnio da po svojoj prirodi nije tu da rešava bilo kakve političke nesporazume, a kamoli da donosi političke odluke. Ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija zakazano je za 5. septembar na Cetinju.
Ovo su novosti dana. Voće i povrće na pijacama skuplje je nego prošle godine. Paradajz košta i do 200 dinara, a pre samo nekoliko meseci leskovački povrtari bacali su ga na deponije. Krastavac je oko 150 dinara u maloprodaji, a pre dva meseca se na veliko prodavao za samo 5 dinara. U susret pripremanju zimnice poskupila je i paprika. Zbog čega je tako i kako je stanje na beogradskim pijacama, proveravala je Tijana Sibinović.
Na beogradskim pijacama tezge, kao i obično, obiluju sezonskim voćem i povrćem. Beograđani, koji su navikli da ovde kupuju, ne žale se na cene, ali ipak primećuju poskupljenje.
Visoke su cene, ali kupujemo ono, klasika, malo voća, povrćem.
Kako vam se čini? Je poskupilo sve?
Pa onako, malo nešto, ništa strašno. Kakva je godina, dobro je.
Prodavci za povećanje cena imaju objašnjenje.
Cene su drastične. Nema robe, kraj. Dolazi kraj, sad roba dolazi sa veće nadmorske visine i onda manja je ponuda, a veća je tražnja i cena ide gore.
Sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije Žarko Malinović objašnjava da je pre dva meseca bio pik sezone, a da je sada situacija drugačija.
Danas imamo manje ponude zbog činjenice da je sezona na zalasku, a s druge strane imamo zbog i dalje veoma toplog vremena veći zahtev od strane potrošača. Takođe, horeka je prilično živnula, pa samim tim određene kulture poljoprivredne imaju veću tražnju na našem domaćem tržištu i to dovodi do rasta cena. Ne možemo ni porediti sada cenu koja je u maloprodaji u ovom trenutku i cenu koja je bila najniža tokom sezone u veleprodaji.
Malinović smatra i da su skokovi i padovi cena povrća posljedica nedovoljno dobrog planiranja u poljoprivredi. Podseća da nemamo velike proizvođače i da je uglavnom reč o malim gazdinstvima.
Mi moramo mnogo više da planski i kroz kooperativu sejemo i samim tim da napravimo bolju komunikaciju u kanalu snabdevanja, koja će dovesti do toga da imamo konstantnu i stabilnu cenu. Naše tržište je otvoreno, mi smo zemlja koja ima trgovinske sporazume i s različitim zemljama, ali i multilateralne sporazume kao što je CEFTA i samim tim je konkurencija povećana. Nije samo na našem domaćem tržištu i zbog toga mi moramo da ozbiljnije planiramo svoju agrarnu politiku u povrtarstvu.
Malinović kaže da pijace treba da postanu deo agrarne politike.
Mi imamo, nažalost, danas situaciju za razliku od 80-ih ili početka 90-ih, da danas na pijaci većinom su nakupci. I ta činjenica dovodi do toga da razlika između, na primjer, kvantaša i zelenih pijaca po Beogradu ili između primarnog proizvođača iz Leskovca i zelene pijace po Beogradu je velik. Prodavac nije iz Leskovca, iako prodaje leskovačku papriku i leskovački paradajz. Samim tim u tom lancu snabdevanja mora da postoji zarada za svakog u lancu. I to je ono što dugoročno bi moglo agrarnom politikom da se menja.
Dok je ove godine u piku sezone bilo najviše krastavca koji su zbog male cene proizvođači bacali, prošle godine smo imali krizu sa zelenom salatom zbog pandemije. Bilo je mnogo, pa je završavala na deponijama jer nije mogla da ide u izvoz, a građani su zbog strogih mera u kupovinu išli jednom ili dva put nedeljno.
U toku je peti međunarodni festival Kuhinje sveta koji se održava na Dorćol placu u Beogradu. Ljubitelji dobre hrane mogu da na jednom mestu probaju specijalitete iz Hercegovine, slovenačke kobasice i vina, dalmatinska ulja, arapske slatkiše, tradicionalna srpska jela. Vrata Dorćol placa otvorena su do 19 časova. O tome Aleksandar Milivojević.
Na festivalu Kuhinje sveta hranu arapskih zemalja promoviše Arapski kulturni centar, kaže jedan od organizatora festivala Vesna Petkov. Dodaje da se sve arapske zemlje predstavljaju svojim kulturnim nasleđem i slatkišima. Iz regiona učestvuju izlagači iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vesna Petkov ističe da je Slovenija na festivalu prepoznatljiva po proizvodnji delikatesa od mesa.
Sve nas podsjeća na njih hrenovke, zatim kobasice i brojni delikatesi od mesa. Imamo dalmatinske hladno ceđena, maslinova ulja, nam dolaze iz okoline Dubrovnika. Iz Hercegovine stižu također vina, poznati njihovi sirovi iz mlijeha i još mnogo drugih proizvoda, rakija i oni čak imaju i neke medicinske, u smislu preparate od biljaka.
S obzirom na to da se festival održava u vreme epidemije virusa korona, posebna pažnja je stavljena na protiv epidemijske mere, navodi Petkova.
Dezobarijere postoje, znači distanca između izlagača također postoji, prosto mora da se napravi ta preporučena distanca. Naravno, maske u zatvorenom prostoru su obavezne, kulturno-umetnički program je na otvorenom i nekoliko izlagača su ispred, ali i u unutrašnjem delu također dosta se otvaraju zidovi, pomeraju se. Tako da,
Naši proizvođači se na petom međunarodnom festivalu Kuhinje sveta predstavljaju tradicionalnim proizvodima kao što su sirevi, voćni namazi i proizvodi od mesa. Za sve one koji ne jedu meso i mlečne proizvode, pripremljena su gotova jela koja će ispuniti želje vegetarijanske populacije, zaključuje jedan od organizatora festivala Vesna Petkov.
Iz kulture.
Film Stefana Arsenijevića Strahinja Banović osvojio je Grand Prix na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Ibrahim Koma dobio je nagradu za najboljeg glumca za ulogu Strahinje, a Jeleni Stanković dodeljeno je specijalno priznanje za direktora fotografije. Osim ovih priznanja, Strahinja Banović osvojio je i nagradu Ekumenskog žirija i žirija mreže evropskih prikazivača Europa Cinemas Label.
Svečano otvaranje četvrtog kaleidoskopa kulture biće održano od 2. do 4. septembra u kulturnom distriktu Novog Sada. U pet sedmica programa biće predstavljeno pet vrsta umetnosti, koje će kroz mnoge kulturne i umetničke događaje spojiti stvaraoce, ustanove kulture i posetioce, najavljuje Maja Stojanac.
Grad Novi Sad se uspešno priprema za taj međunarodni projekat, kaže član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, naglašavajući da su u njegovu realizaciju uključeni umetnici iz regiona i Evrope, te je izrazito važan za turizam Novog Sada.
Okuplja i pojedince, građane, umetnike, organizacije, institucije kulture, odnosno ustanove kulture i upravo kroz sinergiju, povezivanje i umrežavanje dolazimo do kvalitetnih programa sa jedne strane, a sa druge strane u prilici smo da iste te programe realizujemo u novim prostorima za kulturu.
Osim povezivanja naše i međunarodne kulturne scene, jedno od osnovnih načela tog projekta je dovođenje kulture u sve delove grada, kaže direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture Nemanja Milenković. To je izvanredna prilika da strani turisti i posetioci upoznaju naš grad, a da Novosađani uživaju umetnosti na njima poznatim mestima.
Kada pogledate program Kalidoskopa kulture, vi ćete u stvari na najbolji mogući način upoznati naš grad, jer su to sve toponimi koji su Novosađanima poznati ili koji postaju sve poznatiji i draži, poput Svilare, Ečega, Bukovce, Rumenke, dakle svih ostalih kulturnih stanica i toponima koji su nam važni.
Jačanje lokalne kulturne scene je jedan od temelja Kalidoskopa kulture, pa će jedan deo programa činiti i 30 projekata lokalnih umetnika odabranih na prethodno realizovanom konkursu i to u svih pet vrsta umetnosti koje Kalidoskop kulture obuhvata, kaže predsjednik Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine Goran Despotovski. Prema rečima Darije Dragojlović, studentkinje Novosadske akademije umetnosti, čiji projekat učestvuje u tom programu, mogućnost da se u svim delovima grada sprovode kulturni događaji za mlade umetnike najvažnije.
Zatim, sam činjenica da su nastali novi prostori za izvođenje bilo kakvog vida umetnosti jeste jako značajno kao jedan vid inspiracije samim umetnicima.
Posetioci će na nekim od kultnih novosadskih mesta poput Spenca i Podgrađa moći da prisustuju filmskom festivalu Obnova, Međunarodnom festivalu Novog teatra Infant, književnoj večeri Ramba Amadeusa i mnogim drugim događajima iz oblasti savremene umetnosti, kažu organizatori.
Sport i Snežana Pantović.
Žensko dvojkaška reprezentacija Srbije igraće u osmini finala Evropskog prvenstva u Beogradu. Posle maksimalnog učinka u prvom delu takmičenja, kada je uspela da ostvari sve trijumfe i bude prva u grupi A bez poraza, sa Mađarskom od 20 časova uz prenos na prvom programu RTS-a i Radio Beogradu. Mađarice su u pet susreta savladale samo Slovakinje u grupi C. Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić ne sumnja u trijumf naših odbojkašica večeras, ali sagledava šire kontekst i rezultata odbojkašica, ali i organizacije šampionata.
Svi znamo da su praktično 8. avgusta odigrale utakmicu u Tokiju, 9. putovale, 10. bile na balkonu, dobile 2 dana odmora, 3 dana trenirale i 19. krenule s prvom utakmicom. Međutim, za sada evo, mi smo sve to napravili maksimalno kako treba. Ono što mene kao predsjednika uvek zanima i iskreno da priznam i ovako javno, 50% gledam teren, 50% onu organizaciju okolo šta se sve dešava. Za sada dobijamo komplimente i od naših kolega iz ovih tri zemlje koje su sa nama su organizatori i od zvaničnika iz CEL-a da je kod nas najbolja organizacija i zaista funkcioniše sve besprekorno i za sada se nadam da će do kraja biti sve u redu kako sa rezultatom tako i sa organizacijom.
Ostali parovi osmine finala su od 16 časova igraće Turska Češka, od 17 Hrvatska Francuska, od 19 časova i 30 minuta Poljska Ukrajina i već smo rekli od 20 časova Srbija Mađarska. U fudbalskoj superligi Srbije danas od 16 časova Napredak Vojvodina, od 18 časova i 55 minuta Čukarički Crvena Zvezda i od 21 čas Partizan dočekuje Radnički iz Niša.
Iz Afganistana je stigla vest da je u blizini aerodroma u Kabulu odjeknula jaka eksplozija. Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se oblaci crnog dima iznad grada. BBC prenosi da je zvaničnik Ministarstva zdravlja potvrdio da je na tom području došlo do eksplozije. Za sada nije jasno šta je izazvalo eksploziju. Agencija RIA Novosti javlja pozivajući se na izvor u policiji da je eksploziju izazvao raketni napad. Podsećamo, u Srbiji su registrovana 1722 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 9 ljudi. Testirano je oko 9.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 1119 pacijenata, na respiratoru je 93 obolelih. Poslednjeg vikenda u avgustu saobraćaj je pojačan najviše na putevima iz pravca Bugarske i Severne Makedonije koji vode ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Na graničnom prelazu u Batrovci na izlazu iz Srbije kolona vozila duga je oko kilometar. Otvoreno je 5 izlaznih traka, a do graničnog prelaza Bajakovo i ulaska u Hrvatsku u međuzoni automobili bez zastoja čekaju još pola sata. Na ulazu u Srbiju nema gužvi. Na Horgošu se smanjio priliv vozila, pa se na izlaz iz zemlje čeka 20 minuta. Ista situacija je i na Horgošu 2, Kelebiji i Bačkim vinogradima. Na Gradini se čeka oko 40 minuta.
Eko.
Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Prema posljednjim merenjima, najtopliji grad u Srbiji je Niš, tamo izmereno 20 stepeni. U Novom Sadu je 17, Kragujevcu 16, u Beogradu 15 stepeni. Na Kopaoniku je samo 9. Vreme sutra.
Ujutru hladno, u brdsko-planinskim predelima magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, dnevna od 21 do 25. U Beogradu ujutru oblačno i hladno, u nižim delovima grada s kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura do 23 stepena.
Prognozom vremena završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Nena Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.